Mukwano wange kano ke kaimba inakosobeza kuimbire okuva ku ntobo ya mutima gwange kawulire nalidowooza nti abantu abalungi be balina sente zifukumuka ababanyirira nga bamalayika naye nalabuka emibiri gyabwe n'emitima gyabwe bibeera nejawula tenkanika n'olumu ebigambo n'endowooza zaabwe si bye bimwate wenaye nakufuna nga kirabo omutima wandya nga kiwuka akadagala kabayagalana kuba kubeera bombi naye nga lwaki oyo walibani mazima dalachi oyo walibani omutali jagazi somoni naye ndala alibani kuba mwakafanani ngolo wagenda mazima noneka nga sirina luyingo ebintu byaffe byonna bye tuyiseemu ngolo bikoye ab'olugambo bantu bakacwano emitawana mubayagalana nyombo nenjawukana be babireta bewalabo ebyama byaffe oloyiweyiweyo babulikosa nga tomutaliza abakulu n'abato bono babulira nga wewakowayi olw'omutima gwange ng'ogumenye amaziga gekaba gakulukuta gava mulaba talina kigezaawo ng'ologenze yineda naye malina kufuna nga kitone omutima wanyira nga kinoso akadagala kabayagalana kuba kubeera ffembi naye nga lwaki oyo walibani omutali nzija wano wendi mazima dalachi oyo walibani omutali jagazi somoni naye ndala alibani munange sembereno kubanange bino byekuwa sibikuta byakoja tebulyawo binakalacha tebereza bitebereze olonefuba negendereze omanyi mukwano eno yesiyuka birala batulima naye nga lwaki alibani omutali zija wewo wendi anange alibani mazima dalachi alibani omutali jagazi somoni naye ndala alibani
Remember where you got it from. www.djericom.com